Radio Free Europe.
Të nduar dëgjues, para se të kalojmë tek bloku informacioneve të tjera që kanë karakterizuar zhvillimet në përbol gjatë 24 orëve të fundit, ndalojmë për pak minuta në rajon, më sakt në Maqedoni, ku kryetari i partisë kryesore opozitare atje, Lëvizja Socialdemokrate e Maqedonisë, Zoran Zaev, në intervistën për radion Evropa Lirë premton se nëse fiton partia ti, do të konfiskohet prona të gjithë atyre që përfituan paligjshëm. Të ndjekim në vim kronikën e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kryetari i partisë maqedonase në opozitë, Zoran Zaev, në një intervistë për radion Evropa e Lirë, thot se ideja për federalizimin e shtetit të promovuar kinse nga partia maqedonase në opozitë është prezente vetëm në kokën e drejtuesit të VMRO DPMNE-s në pushtet Nikola Gruevskit, ndërkohë që është zotuar se nëse partia e tij vjen në pushtet do të konfiskohet prona e të gjitha atyre të cilëve kanë përfituar në mënyrë të paligjshme.
Federalizacija te samo voglava na Gruevski.
Federalizimi është vetëm në kokën e Gruevskit. Kantonizimin që përmend, nuk e di nga i ka rënë në mend, me siguri mendon për konfiskim. Konfiskimi do të ndodhë në Maqedoni, pas kësaj plaçkitje që ndodhi, por uniteti i shtetit garantohet vetëm me ngjeshjen e radhave me barazi, me nacionalizëm dhe ndarje të këtilla, uniteti rënohet. Ka theksuar lideri opozitës maqedonase Zoran Zaev. Ai duke folur për çështjen e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe, thotë se ligji është i qartë në Maqedoni dhe se kushtetuta e Maqedonisë është evropiane dhe liberale, gjë që garanton të gjitha të drejtat e qytetarëve, por nevojitet zbatimi i tyre.
Nitu ustav kje semenova, nitu ima potreba od promena nekoj zakonske rešenje.
As do të ndrohet kushtetuta e as ka nevoj për në një zgjidhje ligjore. Kushtetuta e tanishme dhe ligjet e tanishme japin mundësi për realizimin praktik të nevojave të qytetarve rreth këti aspekti. Është shprehur Zoran Zaev. Ndërsa në pyetjen se nëse rezultatet zgjedhore çojnë atë që partia e tij do të duhet të koalicionojë me Partinë Shqiptare në pushtet, Bashkimin Demokratik për Integrim, për zyrtarët e së cilës parti gjatë bisedave të përgjuara doli në pas i janë të përfshirë në vepra kriminale, Zaev është shprehur i prerë se nuk do të koalicionojë me strukturat e inkriminuara.
So kriminalci banditi, ko koalicija nema vleguar.
Me kriminal e me bandit nuk ka të hymë në koalicion. Puna e dytë, parime për të cilat angazhohemi si parti në pajtim me partinë për këtë shoqëri civile, të cilën duam ta krijojmë, patjetër duhet të jenë të ndërtuara së bashku dhe të pranuara nga të dy palët, nga cila do qoftë parti politike që do të ulet në tavolinë për të negocuar. Ka theksuar Zaev, i cili një herësh ka premtuar se do të angazhohet që paga mesatare në Maqedoni së paku të jetë 500 euro, ndërkohë që sa i përket administratës ka thënë se ajo do duhet të restrukturohet që të jetë në shërbim të qytetarëve të Maqedonisë. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Zëvendës presidenti i zgjedhur amerikan Mike Pence të dielën nuk i ka dhënë rëndësi bisedës telefonike në mes të presidentit të zgjedhur Donald Trump dhe presidentes së rajonit të Kinës që kërkon pavarësinë Tajvanit. Pence ka thënë se biseda ka qenë një thirrje përmirësjellje që nuk e ka pasur për qëllim të shfaqë ndryshim të politikës së jashtme amerikane. Me këtë bisedë, Trump ka shkelur një protokoll diplomatik që ishte respektuar që 40 vjet. Kina ka fajsuar Tajvanin për thirrjen, por gjithashtu ka dërguar një notë proteste në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të shtunën, duke thënë se politika një Kine të unifikuar është themeli lidhjeve në mes të Kinës dhe SBA-s. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin gjatë një interviste televizive ka thënë se ai beson që presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump është personi i mençur dhe se shpejti do kuptojnë nivelin e përgjithësisë së pozitës së re. Kremlini muajin e kaluar ka thënë se Putin dhe Trump gjatë bisedës së parë telefonike pas fitores së Trumpit në zgjedhjen në nëntor janë pajtuar për nevojën e normalizimit të lidhjeve ruso-amerikane. Trump ka thënë se ai pret të ketë marrëdhënie të fuqishme dhe të qëndrueshme me Rusinë. Presidenti i Iranit Hasan Rohani gjatë një fjalimi në parlamentin iranian i ka kërkuar homologut amerikan Barack Obama që të mos e nënshkruaj zgjatjen e sanksioneve amerikane të miratuara unanimisht nga Senati Amerikan për 10 vite të ardhshme. Zyrtarët Amerikan kanë thënë se ata janë të bindur që ligji nuk e shkel marveshjen, e cila hoqi disa sankcione ndërkombëtare në këmbim të kufizimit të programit bërthamor nga Irani. Zyrtarët iranian janë zotuar për përgjigje të menjëhershme nga Teherani nëse zgjaten sankcionet amerikane. Së paku 21 persona, përfshirë edhe 3 fëmijë, janë vrarë me 4 dhjetor në një seri sulme shajrore në krahinën veri perëndimore siriane të Idlibit. Njofton organizata vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut. Sulmet, sipas njoftimit, janë kryer nga aeroplanet rus. Idlibi kryesisht mbahet nën kontroll nga një koalicion i rebelëve që përfshin edhe grupin ekstremist i njohur më parë me emrin Fronti al-Nusra, një degë e Al-Qaidës në Siri. Në anën tjetër, zëdhënësi ushtrisë së Siris i ka thënë agjencisë lajmeve Associated Press se ushtria është duke i ofruar luftëtarëve rebel mundësinë që të largohen nga qyteti lindor i Sirisë Aleppo, i rrëtuar nga forcat qeveritare. Ndryshe, sipas tij, rebelët i pret vdekja pashmangshme. Së paku 11 persona, përfshirë edhe 9 fëmijë, janë vrarë sot gjatë një aksidenti trafiku, ku janë përfshirë disa automjete në Siberinë qendrore, njoftojnë autoritetet federale të Rusisë. Në këtë aksident kanë qenë të përfshirë një kamion, dy vetura dhe një autobus që kishte brenda 32 persona, përfshirë edhe 29 fëmijë. Në vitin 2015, mbi 23.000 njerëz kanë vdekur në paraksidente që kanë ndodhur rrugëve të shtetit Rusisë. Pas debutimit të suksesshëm në Londër, Harry Potter dhe fëmija i mallkuar është në bisedime që të kalojnë në New York duke filluar shfaqje teatrale në vitin 2018. Lajmi është publikuar nga agjencia lajmeve Reuters duke u mbështetur në faqen e internetit pottermore.com. Shfaqja që mbështetet në historinë e djaloshit magjistar Harry Potter nga librat e shkrimtarës J.K. Rowling do të nisin shfaqjet në Teatrin Lyric të New Yorkut. Teatri do të renovohet që t'i përshtatet shfaqjes, ndërsa kosto e renovimit raportohet të jetë $1 milion. Dham bllokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, këto ishin gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion informativ. Mos harroni të vizitoni faqen tonë në internet evropaelire.org, ku gjeni informacionet e fundit, përfshirë edhe ato që po i presim, rezultatet në Drenas, si dhe rezultatet apo në zhvillimet e fundit nga Italia. Unë Artan Haraqia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.